Fyrir er tekið þriðja dagskrármáli, tekjuskattur, stjórnarfrumvarp, 410. mál á þingskjali 695, nefndarálit á þingskjali 798, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 798 er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd að fyrsta grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslun er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Næst verða greitt atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur grein er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt.